getliyar adatly radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 16-njy ýanwar, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyz Türkmenistanly ätiýaşdaky harbylaryň harby taýýarlyklarynyň pesdigi anyklandy. Ykdysady krizisi başdan geçirýän ýurdun ýolbaşçylary taýçanagyň adyndan rawaşlyk gözleýär. Aşgabatyň maýdanlaryna töwda ornlarynyň bahalary gymmatlady. Yumurtka gıtçılığı devam ediyor ve beylekim olumatları dinleyip belirtiniz. O da günün tədəliklerinin de olurlu hizmen yoksun anı kurban tanış ediyor. Birleşen Ştatlar Eyran'ın Arbita Kemra çıkarmak sinansını yazgarıp, Washington'un Eyran'ın halkarı normalarını əskermezlik etmeğine gradan seredip durmacaktuğunu uydurdu. Devlet Sekretar Mike Pompeo'nun üniversitesi yanvardaki beyanatı Eyran resmilerinin ekoloji gözükçülüğü hemrasını alıp bariyan raketani uçuranlıklarını emma onun soğusuz olanlığını ıglan etmeklerinin iyiyanına gavat geldi. Eýranyň hemra uçurmak finansy we Washingtonyň muňa berk reaksiýa bildirmegi Birleşen Ştatlaryň Eýrany diýen basysyny güýçlendirmegi bilen bu sebitde ýokarlanýan dartgynlyklaryň soňky görkezdisi bolup durýar. Telekommunikasiýalar ministri Muhammed Jawad Adar Zahromi döwlet telewizionyna beren düşündürşünni hemra uçurmagyň näme sebäpden şowsuzlygy uçranygyny aýtmady. Emma alimlaryň öz barlyklaryny dowam etdirjekdigini wada berdi. Biraz sonra Twitter'da basın başka hemranın uçurulacaktuğunu haber verdi. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin, Birleşen Ştatların bu sebitte öz ağalığını ornatacak olup, Balkan yurtlarını durnuksuzlaştıranlığını öne sürdü. Putin bu fikir 19. yanvarda Şükepten'in ayağına planlaştırılan taparından ön, Serbiya'nın Veçerneye Novosti ve politika gaziyetlerine çap edilen sökvetdöşlüğünü aitti. Bu fikirler Kremlin web saytında hem çap edildi. Putin'in sözleri Moskva'nın Serbiya ile önden geliyen yakın ara katnaşıklarını nıgtayar. Şeýlede Moskwanyň günbatar täsirinden ätiýaşlylygyny görkezýär. Mundan başga bu sözler Washingtonyň we onuň Ýewropa ýaranlarynyň käbiriniň ortaýetme sebäbi şol sanly Montenegrany, Bosniýa Hersegowinany we Makedoniýany durnuksuzlaşdyrmaga çalyşýar diýen duýduruşlaryna gapma garşy gelýär. Döwlet garalary uçusy Kazakstan aksutda buzda figuralaryň tipizi Denis Ten Bilkastyn öldüren iki adama 20 ýyl türme tutsaglygynyň berilmegini sorady. Şeýlede prokuror 16-njy ýanwarda suwda bir kadamyň ogurlukda hem günäli tapylmagyny, suwda edilýänleriň 3-njüsiniň ogurlukda we jinayet habar bermezlikde aýyplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini sorady. Ten 2014-njy ýylda Soçida geçirilen kyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp, birinji medal utmak bilen olimpiýa medalyny utan ilkinji gazak buzda tipisi bolupdy. Şeýlede 2013-njy we 2014-njy ýyllarda geçirilen dünýä çempionatlaryna medal galanmagy başardy. Ten 2018-nji ýylyň Tomsunly Almatynyň merkezinde 25 ýaşynda pyçaklanyp öldürildi. Tülçüler guman edilýän Arman Kudaýbergenow bilen Nural Kiýasow ony maşynynyň gapdal aýnalaryny goparmagynyň öňüne aljak bolanyny öldürenliklerini aýdýarlar. Jurnalistler gormak arada komitet ortiyeti yerli cenayet toporunun başlığın zalimağa katnaşını resmiler gorkodiyen videon paylaşandan son tutsak edilen Rus blogçisi Viktor Tarapçev derhal adat etmeye çağırdı. Ol hamala köçe hareketinin düzgünlerini bozmakta yıplanıp tutsak edildi. Ortiyetlilerin cemiyetçiliğe ehmiyetli vakalar vavatta havardar edilmeyi çeklenilmeli değerliyip beyanatta ediliyar. Blogçynyň odalky Nevit Tutsar Kreml tankyçysy Mikhail Khodorkovsky tarapyndan gollanylýan habar gullugyny aýtmagyna görä Ortiýetiň uzak günni ornaky Amursk şäheriniň suwdy 14-nji ýanwarda Tarapsow hamala köçe düzgünini bolmakda aýplap 10 gün tutsaglygy hökm etdi. Amerikan häkimetleri Eýranyň ingliz diline gepleşip berýän Press TV-siniň jurnalistini anyklaşdyrylmadyk aýplama esasynda tutsak etdi diýip Eýranyň döwlet ýetiligine ak telewizionyňy 16-njy ýanwarda habar berdi. Press TV Mardia Haşemi'nin 13. yanvarda Missouri ştatının merhemetli Louis Lambert Halkar aeroportunda tutsak edilenliğine aitti. Amerika'da doğulan jurnalist biraz son Federal Derneğ Bürosu tarafından payitağıt Washington'daki tutsakhana geçirilipdir. Press TV'nin mağlumatına göre ona resmi taydan ayıplama bildirilmeyendir. Havarda edilmeğine göre Haşim Birleşen Ştatları özünün hasta doğanını ve beylek karındaşlarını görmeye varıptır. Siz havarlar dinlediniz.